Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Uvodi li Evropska unija vize za građane zemalja Zapadnog Balkana?
ETIAS or the European Travel Information Authorization System.
ETIAS nije viza. Naprotiv, to je upravo mera za održavanje bezviznih putovanja za sve te zemlje sa kojima imamo bezvizni sporazum, uključujući ovdje i Zapadni Balkan. To je sistem koji će biti operativan od 2020. godine kako bi nam olakšali da nastavimo sa sigurnosnim kontrolama.
Kolike su i kakve izborne prevare u Bosni i Hercegovini?
Riječ je o nezakonitoj trgovini mjestima u biračkim odborima koja se dešava, zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja poštom, preuranjenoj, zabranjenoj izbornoj kampanji, zloupotrebi javnih resursa, pritiscima nedozvoljenim na birače.
Ljubav Crnogoraca prema mobilnim telefonima ne jenjava.
Koristimo ga i za gledanje filmova, za čitanje, nešto. Za svega koristimo.
To je prva stvar ujutru kad se probudite.
Uzem telefon.
Toliko u uvodu. Poslušajmo opširnije najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Ustavni sud Španije suspendovao je deklaraciju o nezavisnosti Katalonije koju je pokrajinski parlament usvojio u petak. U saopćenju suda se navodi da je Španija suverena i nedjeljiva država i da su nedopustivi jednostrani secesionistički potezi. Španske vlasti su nakon deklaracije uvele direktnu upravu i ukinule autonomne povlastice Kataloniji. A tužilaštvo u Madridu pokrenulo je i postupak podizanja optužnica protiv katalonskih lidera koji su nedavno organizirali referendum o nezavisnosti te pokrajine. Suspendovani predsjednik Katalonije Carles Puigdemont napustio je Kataloniju i doputovao u Brisel, odakle se obratio javnosti i pozvao zvanični Madrid na dijalog i izbjegavanje nasilja.
Vlada se mogla odlučiti da prisili državne službenike odane njoj da pokrenu spor za hegemoniju, ali smo radije za garancije da neće biti sukoba ili nasilja. Republika za sve se ne može graditi na nasilju. Ako Španija želi temeljiti svoj projekat na nasilju, to će biti njihova odluka.
Španski premijer Mariano Rajoy raspisao je vanredne regionalne izbore za 21. decembar.
Vijesti iz Evropske unije.
Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogherini saopštila je povodom angažovanja generala Vladimira Lazarevića, koji je u Hagu osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu kao predavača na Beogradskoj vojnoj akademiji, da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić tim povodom u saopštenju je navela kako očekuju da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Vijesti iz Evropske unije.
Velika Britanija i Izrael ove sedmice obilježavaju 100. godišnjicu Balfurove deklaracije kojom je udaren temelj izraelskoj državi. Uoči obljetnice britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson ponovio je kako Britanija podupire rješenje dviju država. On je podsjetio na nesporni moralni cilj Balfurove deklaracije, ali isto tako naglasio da dio dokumenta u kojem se poziva na zaštitu nejevrijskih zajednica u Palestini nije u potpunosti realiziran. Uz događaje kojima će se slaviti deklaracija, najavljuje se da će se u Britaniji održati i protesti protiv nje.
Eurozona.
Uvodi li Evropska unija ponovno vize za ulazak u zemlje Schengena? Ovo pitanje nameće se nakon što je donesena odluka o uvođenju sistema ETIAS, odnosno Evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju. To će značiti da će od 2020. godine državljani trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima, a planiraju da putuju u šengensku zonu, prije putovanja morati podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja kroz ovaj sistem. Ukoliko ne bude smetnji, zahtjev koji će se podnositi online bit će odobren u roku od nekoliko minuta, a bit će ga neophodno pokazati prilikom putovanja. Cilj mu je omogućiti prethodnu provjeru potencijalnih sigurnosnih rizika i spriječiti ilegalne migracije. S detaljima iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
ETIAS ili Evropski sistem za putovanje i autorizaciju je sistem koji će omogućiti digitalno odobrenje lica za ulazak u teritoriju Evropske unije. Sistem obuhvata državljane takozvanih trećih zemalja koji su oslobođeni od viznog režima. Evropski komesar za migracije i unutrašnja pitanja Dimitris Avramopoulos je u pisanom saopštenju poručio da ova mera nikako nije namenjena da ugrozi slobodu kretanja za građane Zapadnog Balkana. Imamo svaku nameru da sačuvamo bliskost i partneritet, kao i da olakšamo mobilnost i kontakte između Evropske unije i Zapadnog Balkana, poručio je komesar Avramopoulos. ETIAS će se primjenjivati na preko 60 država na svetu, čiji građani uživaju bezvizni režim. Prema ovom sistemu, unapred će se dobiti autorizacija za putovanje u Schengen zonu. Tove Ernst, portparolka komesara Avramopoulosa, odbacuje svaku ideju da se ovim sistemom vraća režim viza.
ETIAS or the European Travel Information Authorization System is not a rolling visa, it's not a return to a visa.
ETIAS nije viza. Naprotiv, to je upravo mera za održavanje bezviznih putovanja za sve te zemlje sa kojima imamo bezvizni sporazum, uključujući ovdje i Zapadni Balkan.
So it's a system which we have put in place, which will be operational as of 2020.
To je sistem koji će biti operativan od 2020. godine kako bi nam olakšali da nastavimo sa sigurnosnim kontrolama za one koji putuju bez viza i prikupljamo informacije pre putovanja upravo zato što želimo održavati bezvizna putovanja, naglasila je Tove Ernst. Inače, ETIAS je sličan sistemu ESTA u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve što treba putnici da urade jeste da unapred popune elektronsku formu sa ličnim podacima, informacijama o putnim dokumentima, kao i naglase evropsku zemlju gdje predviđaju ulazak u Schengen zonu. Ovaj sistem će stupiti na snagu 2020. godine. Istovremeno će stupiti na snagu i druga bezbednosna mera koja će također uticati na način kako će se u buduće putovati iz Zapadnog Balkana. Radi se o unapređenom sistemu kontrole ulaska i izlaska u Schengen zonu. Tove Ernst iz kabineta Dimitrisa Avramopoulosa objašnjava za naš radio da ovaj sistem zahteva registraciju imena, putnih isprava kao i biometrijske podatke.
It's to make the procedures quick, efficient and to also ensure security that we can have information that we need.
Ova mera će ubrzati procedure i učiniti ih efikasnijim, tako da ćemo mi imati potrebne informacije da bi se borili protiv ozbiljnih zločina poput terorizma. Radi se o meri koja će ubrzati procedure i od koje će imati korist kako putnici, tako i zemlje članice, tvrdi Tove Ernst. Inače, ova mera se odnosi na sve građane koji nisu državljani Evropske unije, bilo da se radi o građanima kojima nije potrebna ulazna viza, tako i one kojima je viza neophodna.
O tome koliko je Bosna i Hercegovina s postojećim uređenjem dorasla evropskim integracijama, razgovaramo s profesorom i politologom Tarikom Haverićem. Gospodine Haveriću, da započnemo s onim što provejava kroz vaše tekstove, ali i publikacije. Pitanje Bosne i Hercegovine, njenog uređenja i institucionalnog djelovanja. Evo, evropski put, odnosno zadaci u okviru reformske agende, pokazali su upravo brojne slabosti i nemogućnost donošenja odluka kakav bi bio primjeren demokratskoj zemlji.
Cijeli taj kompleks problemski koji nazivamo evropskim putom Bosne i Hercegovine ima barem tri aspekta. Jedan od njih je deklarativni. Postoje nekakve političke instance koje su izjavile političku volju. Možete vi tačno datumski odrediti kada su te političke institucije nešto odlučivale, šta su im evropske i sjevernoatlantske institucije odgovarale, kakvi su rezultati tih dogovora, šta je učinjeno i šta je ostalo da se učini. Drugi aspekt je aspekt stvarne želje da ostvare taj napredak. Tu su stvari dosta problematične. Velik dio onih koji donose odluke na različitim razinama u današnjoj Bosni i Hercegovini zapravo ne želi te integracije iz različitih razloga. Ti razlozi mogu biti neke političke prirode, na primjer da su im draže neke druge integracije i neka druga savezništva, ili pak sitnošičaržijski interesi ljudi koji znaju da će u procesu približavanja Europi nužno se naći na optuženičkoj klupi iz ovog ili onog razloga. Obično se navodi primjer Sanadera, jeli, kao preduslov za stupanje Hrvatske u Europsku uniju, ali može se tu naći i nekih drugih primjera. Treći aspekt koji je povezan sa ova prva dva jest odgovor samih evropskih institucija kojima mi ponekad pogrešno pripisujemo potpunu iskrenost i dobronamjernost, a oni su zapravo jednako skloni da iza ovog prvog deklaracijskog sloja skrivaju neke druge interese. Meni je žao što to kažem, ali mislim da je onaj operativna baza evropskih službenika koji se bave Bosnom i Hercegovinom sastavljena od birokrata kakvih ima svugdje. I to su ljudi koji prije svega čuvaju svoj položaj, a tek onda interese organizacije koju zastupaju. I ako njihov položaj zavisi od toga da u nekim izvještajima pišu o napretku koji su postigli, jer to opravdava njihovo mjesto, onda će oni izmišljati neke napretke koji realno ne postoje, samo da bi skrenuli pažnju sa objektivnog ćorsokaka u koji je cijeli taj proces zapao.
U Bosni i Hercegovini je prisutan i veliki problem. Ako niste pod etničkim kišobranom, ne postojite.
Kad u procesu demokratizacije ukinete demos, dakle ravnopravne građane, onda vi ne možete dobiti demokraciju. Izvor političkih prava postaje etnička pripadnost i cijeli sistem je na tom osnovu izgrađen. Etnički stranaka čiji se vrhovi beskrajno dogovaraju. Međutim, neuspjeh tog projekta nije vezan zato za njihovu lošu volju. Kao da su neki drugi predstavnici tih naroda, oni bi se mogli dogovoriti. To nije tačno. Taj sistem ne bi mogao funkcionirati da su svi oni idealni. To je koliko greška ovdašnjih aktera, onih koji su se stavili na čelo svojih naroda, toliko greška i međunarodne zajednice, Sjedinjenih Država i Evropske zajednice, kako se tada zvala, koji su u želji da se zaustave neprijateljstva u jednom krvavom sukobu na evropskom tlu, požurili da ovim ovdje zaračenim stranama daju ono što su oni najviše željeli. Oni su im dali jedan sistem za koji se činilo da zadovoljava zahtjeve svake od tih strana, ne zadovoljavajući ni jednu u potpunosti.
Je li im on dao pravo bez odgovornosti?
Čak i u tako zamišljenom sistemu postoji odgovornost. Problem je u tome što institucije koje treba da je utvrđuju i da sankcioniraju ponašanja koja izlaze iz normi, ne rade taj posao. Ja ne tvrdim da bi to bilo idealno, ali bilo bi bolje nego što je sada, što bi se reklo. Čak i među lopovima postoji neki kodeks časti, znate. Ali ovdje među ovim lopovima ne postoji taj kodeks. Ti međunarodni akteri koji su kumovali ovom sistemu, koji ga naravno nisu izmislili, ali su samo izišli u susret onome što je već postojalo na terenu, su na određeni način izgubili interes za ovaj dio svijeta, što je i razumljivo. Drugi važniji problemi su na horizontu. Ukrajina, prodor ruski u ovaj dio svijeta, u Crnoj Gori, u Makedoniji i tako dalje. Tako da se bojim da dogod ovdje vlada relativan mir, gdje nema sukoba ni niskog ni srednjeg intenziteta, oni će pustiti stvari da se odvijaju, ili popularno rečeno, njihovi predstavnici će otaljavati svoj posao u Bosni i Hercegovini.
Iako postoji opredjeljenost, čini se da se krećemo unazad, naročito ideološki. Jesu li opravdane takve sumnje i jesmo li iz jednog jednoumlja upali u tri odvojena?
Bilo je nekog optimizma kakav uvijek postoji kada prestanu neprijateljstva, kada postaje onaj neposredni užas sve dalji, ali iz onoga što ja znam, recimo o poratnom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, i taj rat je bio užasan, imao je dosta žrtava, međutim tadašnje generacije koje su ga preživjela, imali u svom neposrednom sjećanju, su uspjele vrlo brzo da se, uz naravno određeni ideološki danak, što niko ne spori, oslobode toga i da oslobode neku stvaralačku energiju. Oni su bili u stanju za 6 mjeseci ili godinu dana da naprave cijelu prugu, a ovdje se 6 mjeseci ili godinu dana prikuplja tenderska dokumentacija za nekih 12 km puta ili pruge ili bilo čega drugog. Mi sada možemo govoriti, i što je vjerovatno opravdano, da su oni bili vođeni jednom plošnom revolucionarnom ideologijom. To je nesumnjivo tačno, međutim, neko mora postaviti pitanje. Jednoumlja više nema, partizansko-komunističkih rituala više nema, postoji sloboda stvaranja, izražavanja kakve nije bilo. E da vidimo sada šta ste s time napravili. A oni ne mogu reći da su napravili bilo šta.
Za Radio Slobodna Evropa govorio politolog Tarik Haverić.
Radio Magazin.
Koliko smo daleko od evropskih standarda, pa čak i onih demokratskih, najbolje nam svake 2 godine pokažu izbori. Građani u Bosni i Hercegovini svjesni su da je mogućnost da njihovi glasovi završe u korist stranaka koje nisu ni birali velika. Bez elektronskog glasanja ovaj problem u Bosni i Hercegovini će biti teško riješiti. Priču na primjeru Tuzle donosi nam Maja Nikolić.
Vrlo često građani Bosne i Hercegovine će potvrditi kako su prevareni na izborima, a nerijetko su u javnost spjevala i svjedočenja ljudi o tome kako se trguje glasovima. Na pitanje tko i kako vara na izborima, Dario Jovanović, direktor projekta za slobodne i poštene izbore, kaže:
odgovor na to pitanje nažalost imamo, to su oni koji donose pravila igre, odnosno politički subjekti koji su glavni nalogodavci svih izbornih nepravilnosti. Kada pričamo konkretno o izbornim nepravilnostima, istina je da na izborni dan na ogromnoj većini biračkih mjesta, preko 96%, je sve proteklo u skladu sa zakonom, pravilima i procedurama, ali jedna od glavnih poruka koje smo i danas poslali jeste da izbori nisu samo izborni dan. Imamo najduži izborni period na svijetu, on u Bosni i Hercegovini traje 180 dana i upravo najveći broj nepravilnosti je primijećen u vremenu prije izbornog dana.
A nepravilnosti pri izborima u rangu su s kriminalom.
Riječ je o nezakonitoj trgovini mjestima u biračkim odborima koja se dešava, zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja poštom, preuranjeno je zabranjeno izbornoj kampanji, zloupotrebi javnih resursa, pritiscima nedozvoljenim na birače, kupovini glasova, uslovljavanjem otkazima, obećavanjima posla. Dakle, sve to se dešava prije izbornog dana i ima direktan uticaj s ciljem, dakle, manipulacije i pritiska na izborne rezultate, odnosno na same građane koji glase.
Tako su na prošlim lokalnim izborima u našoj stranci, dok su se glasovi prebrojavali, znali da će imati 3 vijećnika u gradskom vijeću. U samo nekoliko sati saznali su da nemaju ni jednog. Zvijezdan Karadžin iz naše stranke:
vjerojatno im se nije sviđalo što sam govorio da neću sa desnima i da nećemo ni biti, što kaže sluga, pokorna lijevima. Vjerojatno se to nikom nije dopalo. Mi smo se žalili Gradskoj izbornoj komisiji i Gradska izborna komisija je uputila prema CIK-u zahtjev da se to preispita. Odgovor iz CIK-a je bio zaista strašan za nas, a glasio je otprilike ovako: ne znamo kako bi ova nepravilnost mogla da utiče na rezultate u gradu Bihaću. To je bukvalno bio odgovor, mi smo naravno u Tuzli.
O nepravilnostima i nemoralnim radnjama članova biračkih odbora govorio nam je i Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom.
Pod navodnicima glasanje mrtvih, toga ima, ali daleko je veći problem falsifikovanja potpisa živih građana birača Bosne i Hercegovine koji ne ulaze na izbore. Tu imate na hiljade takvih. Već sada se pripremaju određene izborne prevare, znači skoro godinu dana prije. Ljudi se skupljaju koji treba da odrade neke poslove. Novi problem je sa glasanjem putem pošte, jer je to jedan najveći dio manipulacija. Ono što mi želimo da građanima uputimo, jedan apel da izađu na izbore, jer jedan glas može mnogo toga da znači za nekog. S druge strane, jedan falsifikovani glas neko može donijeti 100.000 maraka, ovisno za koji nivo vlasti se on kandiduje, i mi moramo spriječiti to što je karakteristično u Bosni i Hercegovini, da još uvijek do sad nismo imali nikad poštene i slobodne izbore.
Tko to može spriječiti? Predstavnici europskih institucija ili međunarodna zajednica? Zoran Jovanović kaže:
Odgovornost i nade polažemo na međunarodnu zajednicu, ja mislim da je to potpuno pogrešno. I nedostaje taj proaktivan pristup i same izborne administracije i drugih tijela, prije svega tužilaštava koji dobiju prijave od strane Centralne izborne komisije i s njima nažalost ne urade ništa. Odgovor zašto je to tako leži u činjenici da i to je osnovni problem zapravo izbora u Bosni i Hercegovini, što je taj izborni proces u potpunosti politizovan. On je u potpunosti u rukama političkih subjekata i njihovih ljudi. Preko 140.000 osoba je zaposleno samo na izborni dan od strane političkih stranaka. I problem je što oni rade primarno u interesu političkih stranaka, uključujući neke nezakonite radnje ukoliko im se nalože, a ne u interesu građana birača i ne štiteći nešto što je svetinja u svakom demokratskom društvu, a to je slobodni i pošteni izbor.
Koliko smo daleko od europskih, odnosno demokratskih standarda, dovoljno govori još jedna činjenica. Europski sud za ljudska prava u Strasburu je još davni 2009. godine donio presudu Sejdić Finci, koja ni do danas nije provedena, čime je Bosna i Hercegovina i dalje jedina zemlja u Europi koja ne dopušta kandidiranje svim svojim državljanima.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Razvojne agencije Republike Češke i opštine Tešanj realizuju program razvoja poljoprivrede u socijalno ugroženim domaćinstvima u koji je uključeno 50 domaćinstava. Pored podjele plastenika, prateće opreme i rasadnog materijala, predviđena je i edukacija korisnika. Tim povodom u Tešnju su nedavno boravili profesori Mendelovog univerziteta u Brnu, koji su za naš radio govorili o poljoprivredi u Češkoj, ali i primjeni iskustava u Bosni i Hercegovini. Arnes Grbešić.
Poljoprivreda u Češkoj je veoma razvijena. Razlozi za to sigurno leže u jeftinijoj radnoj snazi i stalnom pritisku tržišta za proizvodnjom po nižim cijenama, da su proizvodi dostupni i samim tim konkurentni u cjenovnom smislu, kaže dekan Fakulteta za hortikulturu Mendelovog univerziteta u Brnu, Robert Pokluda.
The majority of the farmers...
Većina farmera obrađuje velike parcele od nekoliko hektara, što je značajna razlika u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom. Koriste brojne dozvoljene agrotehničke mjere i dobro su opremljeni sa potrebnom poljoprivrednom mehanizacijom. Posebno su značajne specijalizacija i prioritizacija proizvodnje. Zna se gdje se i kako siju određene kulture i to je velika razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Poljoprivrednici se danas ne mogu baviti samo primarnom proizvodnjom. U Češkoj se oni podučavaju o ekonomskoj opravdanosti i drugim kalkulacijama pri proizvodnji, kako bi se sijale samo one kulture koje su ekonomski isplative, pojašnjava Pokluda.
In area of agriculture production,
tri poljoprivredne kulture u sektoru povrtlarstva koje u Češkoj Republici imaju najveći rast i razvoj su kupus, luk i mrkva. Proizvođači su fokusirani na razvoj i kvalitet pri visokom stepenu finalizacije proizvoda. Posebno se educiraju za pakovanje, distribuciju, marketing. U vremenu u kojem živimo, poljoprivrednici moraju sve više razmišljati kao i drugi poslovni ljudi, kaže profesor Fakulteta za regionalni razvoj i međunarodne studije Mendelovog univerziteta u Brnu, Vojtech Tomaš. Poljoprivrednici se više ne bave samo proizvodnjom, oni traže put do tržišta, bave se i marketingom, rade poslovne planove, razmišljaju o načinu kako da svoj proizvod pozicioniraju na tržištu. Tradicionalni pristup poljoprivredi više nije dovoljan. Profesor Tomaš navodi da je Češka prošla kroz period tranzicije. Ono što se dogodilo u Češkoj u periodu tranzicije jeste da su se rasparčavala velika poljoprivredna gazdinstva na manja. Takav proces smo gledali do 2010. godine. Poljoprivredni proizvođači su uvidjeli da su mali i uslijedila je reorganizacija. Došlo je do ponovnog okrupnjavanja s ciljem povećanja njihove konkurentnosti u nacionalnim, ali i širim okvirima. Dekan Fakulteta za hortikulturu Mendelovog univerziteta u Brnu Robert Pokluda kaže da se neka iskustva iz Češke u tranzicionom periodu mogu primijeniti i u Bosni i Hercegovini.
Kanton, governments, municipalities...
Lokalni, kantonalni i drugi nivoji vlasti mogu pomoći poljoprivrednicima u edukaciji. To je vrlo značajno. Većina poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini je na izuzetno niskom obrazovnom nivou. Obuka poljoprivrednika je vrlo važna za razvoj poljoprivrednih kapaciteta i podizanje njihovih kompetencija. Veoma je bitna i zaštita domaće proizvodnje. Lokalni farmeri se mogu povezati, na primjer, sa školama i obdaništima koje će uzimati njihove proizvode. Mjere koje sam pomenuo nisu skupe i mogu se primijeniti u praksi bez mnogo ulaganja. Na pitanje može li se poljoprivreda razvijati bez poticajnih sredstava iz budžeta, profesor Pokluda je odgovorio ovako.
Overall agriculture sector in Europe is based on subsidies.
Cjelokupni sektor poljoprivrede u Europskoj uniji je baziran na poticajima. Vidim da razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini nailazi na brojne prepreke, no mislim da se taj sektor može razvijati uprkos svim bosansko-hercegovačkim specifičnostima. Nepostojanje državne strategije za razvoj poljoprivrede, na primjer, ne smije biti izgovor da se ne radi ništa. Tačno je da je to jedna velika anomalija, ali mnoge stvari se mogu unaprijediti i rješavati na lokalnom i regionalnom nivou.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj idemo do Crne Gore, čiji stanovnici, kako govore podaci, mnogo vole mobilne telefone. U zemlji sa manje od 700.000 stanovnika ima ih više od 1.000.000. I dok u nekim prodavnicama postoje i liste čekanja za najnovije modele, malo se govori o tome kako je crnogorsko društvo izgradilo kulturu korištenja mobilnih telefona i kakve posljedice može imati forsiranje virtualne umjesto direktne komunikacije u svakodnevnom životu. Slušamo Jasnu Vukičević.
Prema najnovijim podacima u Crnoj Gori je preko 1.100.000 korisnika mobilne telefonije. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je objavila da to odgovara procentu korištenja od oko 184%. Najskuplji modeli mobilnih koštaju i preko 1000 eura, a riječ je o tehnološkim sistemima koji omogućavaju da na aparatu veličine dlana obavljate sve funkcije koje možete na svom kompjuteru. I to je jedan od najvažnijih razloga što su u Crnoj Gori mobilni telefoni tako omiljeni, smatra Željko Radović koji se dugo bavi njihovom prodajom i opravkom.
Pa to su obično telefoni sa Android operativnim sistemom. To su te galaksije koje su najzastupljenije trenutno, bukvalno su mali računari.
Za sada nema zvaničnih podataka o tome koliko ih koristimo za poslovne obaveze, no utisak je da su većini korisnika oni komunikacijska i alatka za zabavu, kaže psihologinja Nada Purić koja to uočava prvenstveno kod mladih.
Komunikacija postaje slabija. Možete da vidite mlade koji se druže na taj način što svi su zajedno, nisakim ne razgovara, jer je svako na nekom programu, na nekom sadržaju mobilnog telefona.
Baš takvu grupu mladih srećemo u jednom od kafića u centru grada. Dok razgovaraju, Marija, Jelena i Jana drže svoje mobilne u rukama.
Koristimo ga i za gledanje filmova, za čitanje, nešto. Za svega koristimo.
To je prva stvar ujutru kad se probudite.
Uzem telefon.
Je li važno koji model mobilnog telefona imamo?
Pa jeste. Zato što imamo Nokia 0 iz preistorije, na njega ništa ne možemo.
Anastazija je studentkinja i kaže da pokušava da koristi mobilni telefon, a ne da mobilni koristi nju.
Trudim se što manje. A što manje, zato što mislim da nam dosta zrači, šteti i u nekim slučajima nas čak i zatupljuje. To nekad ovako samo koristim zbog zadovoljstva. Uopšte nema komunikacije među ljudima danas.
Psiholozi upozoravaju da korištenjem savremene tehnologije ne smijemo smanjiti direktnu komunikaciju sa ljudima oko nas. Nada Purić kaže da toga posebno trebaju biti svjesni i roditelji.
Moramo naučiti pravila, jer danas vidite roditelje koji ne razgovaraju sa svojom djecom, mame koje idu sa djecom od, da kažemo, od 2 godine, 3, 4, kada je potrebno razgovarati, ali prosto one razgovaraju, tako da kažemo, mobilnim telefonom sa nekim ili nešto kuckaju na njemu, tako da izvesti dijete u šetnju znači ćutati i prosto dijete prepustiti da ono nađe neke sadržaje, obzirom da nekako razvoj govora dovodi do razvoja inteligencije, znači sve je to negdje lančano povezano. Moramo uvesti i kulturu korišćenja mobilnih telefona, ali i ograničenje u cilju izgradnje ne samo sopstvene ličnosti, nego i ličnosti djeteta i naravno ljudi oko nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.